Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Putin ümid eləyir ki, Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmayacaq. Gələn ilki prezident seçkilərində müsavatın namizədi İsa Qəmbər olacaq. Və Nobel sülh mükafatını Amerikanın keçmiş vitse-prezidenti Albert Gora verdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya ümid eləyir ki, Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmayacaq. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Putin bunu Moskvaya gələn Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-a bildirib, bir də müdafiə naziri Robert Gates-ə. Putin onu da deyib ki, Rusiya qısa və orta mənzilli raketlərə məhdudiyyət qoyan sazişdən çıxa bilər. Moskvaya getməmişdən qabaq Rice deyib ki, onlar Çexiya və Polşada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından imtina eləməyəcəklər, amma başqa təkliflərdə müzakirə eləməkdə maraqlıdırlar. Rusiya Amerikaya təklif eləyir ki, Şərqi Avropa əvəzinə Azərbaycandakı Qəbələ radarını istifadə eləsin. Gələn ilki prezident seçkilərində müsavatın namizədi İsa Qəmbər olacaq partiyanın sədri. Seçkidə iştirak haqqında qərarı müsavat bugün verib. İsa Qəmbər bildirib ki, inanır ki, seçkilərdə qalib gələcək. İsa Qəmbər 2003-cü ildəki prezident seçkilərində də namizəd olub və rəsmi nəticəyə görə 14% səs toplayıb. Özü isə iddia eləyir ki, belə aşağı rəqəm seçkinin saxtalaşdırılması ilə bağlıdır. Vicdan məhbuslarını dərhal və şərtsiz azad eləyin. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini buna çağırıb. Vicdan məhbusu deyəndə təşkilat Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə günahkar sayılmış yazıçı Rafiq Tağını bir də jurnalist Samir Sədəqətoğlunu nəzərdə tutur. Amnesty International hesab eləyir ki, onları həbs eləməklə Azərbaycan hakimiyyəti ifadə azadlığını pozub. Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğlunu keçən il Sənət qəzetindəki Avropa və Biz yazısına görə tutublar. Birinə 3 il, o birisinə isə 4 il cəza veriblər. ATƏT çalışır ki, elə bir mexanizm tapsın ki, onunla Cənubi Qafqaz ölkələrindəki mətbuatın ortaq problemlərini həll eləmək mümkün olsun. ATƏT-in Mətbuat Azadlığı Bürosunun baş məsləhətçisi Aleksandr Boldrev bunu həmkarım Ələkbər Rafoğluna müsahibəsində deyib.
O sözlərinə görə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan media sahəsində ortaq çətinlikləri bölüşürlər. Əsasən də GİV-in özünün tənzimlənməsi və yeni dövrün şərtlərinə uyğunlaşması yəni problematik olaraq qalır. Eyni zamanda o deyir ki, məxsusi çətinliklər də var. Məsələn, yəni onlara məlumdur ki, son aylar Azərbaycanda 7 jurnalist həbs olunub, daha bir neçə qəzetə qarşı cinayət işi qaldırılıb və s. ATƏT-in Mətbuat Azadlığı Bürosu bir neçə dəfə rəsmi Bakıya müraciət edib ki, difamasiya haqqında qanun cinayət məcəlləsindən çıxarılsın və yaxud ondan jurnalistlərə qarşı istifadə olunmasın. Boldurev deyir, ona sifat gətirirəm. Biz etiraf edirik ki, böhtana görə cinayət məcəlləsi təkcə Azərbaycana məxsus problem deyil. Bu, bir çox ölkələrdə hələ lazımi hüquqi mexanizmini tapmayıb. Lakin bu boşluq, yəni hakimiyyətin əlində vasitəyə çevrilməməlidir. Vəziyyət getdikcə mürəkkəbləşir və problemin həllinə çalışmaq lazım. Boldrev deyir ki, jurnalistlər də məsuliyyətli olmalı və hədəfə düşməməlidirlər. ATƏT-dən narahatdırlar ki, yəni həm Azərbaycan, həm Ermənistan, həm də Gürcüstanda söz azadlığı ilə bağlı çətinliklər aktual olaraq qalır. Kim isə özünün əxlaq kodeksini təsbiq edə bilmir.
Ələkbər Rafoğlu. Nobel sülh mükafatını Amerikanın keçmiş vitse-prezidenti Albert Gora veriblər, bir də BMT-nin iqlim dəyişiklikləri üzrə hökumətlərarası ekspertlər qrupuna. Albert Gore qlobal istiləşməyə qarşı apardığı fəal mübarizəyə görə mükafata layiq görülüb. Mükafatın dəyəri 1,5 milyon dollardır. Türkiyə İraqa girməyinin mümkün nəticələrini indidən gözünün qabağına alıb. Bunu baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Ankara bildirir ki, Kürt separatçıları İraqın şimalını öz dayaqlarına çeviriblər və oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər. Ərdoğan deyib ki, onlar uzun müddətli çalışırlar ki, İraq hökuməti və Amerika Kürt yaraqlarına qarşı tədbir görsün, amma faydası olmur. Ərdoğan bildirib ki, axır 2 həftədə Kürt yaraqları Türkiyədə 30 nəfər öldürüblər. Amerika ümid eləyir ki, Türkiyə səfiri tezliklə Vaşinqtona qayıdacaq. Türkiyə Amerikadakı səfirini dünən məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb. Səbəb də odur ki, Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsi qətnamə qəbul edib ki, Türkiyə 20-ci əsrin əvvəllərində ermənilərə qarşı soyqırım törədib. Və Serb generalı Mladic'in yerini deyənə 1 milyon avro verəcəklər. Bunu bugün Serbiya hökuməti elan eləyib. BMT-nin Haqadakı hərbi tribunalı Ratko Mladic'i müsəlmanlara qarşı soyqırımda günahlandırır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Doktor Ziyanə işdən sonra proqramı.
Doktor Ziyanə işdən sonra.
Xəbərdən sonra hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında məhzirişdən sonra proqramıdır. Bu gün cümə günüdür. Ramazan bayramı qeyd edənlər bayramınız mübarək. Azərbaycanda və nəinki Azərbaycan müsəlman ölkələrində bu bayram qeyd olunur. Cümə günündə isə biz adətən həftənin hadisələrini şərh edirik. Studiyamızda politolog Hüseyin Balasəlimi. Hüseyin Balasəlimi, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun. Sağ olun.
Və siyasi şərhçi Zərqə qəzetinin yazarı Rauf Mirqədirov. Rauf, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gəlmiş.
Həftənin hadisələri bu dəfə belə alındı ki, həftənin sonuna toplaşma başladı və çoxalmağa başladı. Ona görə bu saatda biz nələri müzakirə edəcəyik? Müsavat Partiyasının namizədi prezident seçkilərindən bəlli oldu. Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri, Sumqayıt şəhərindəki hadisələr də belə dəqiq bilinməyən nədən ibarətdir? Şazir prizmasından Azərbaycanda İslam radikalizmin perspektivləri və bu məsələ ilə mübarizə aparmaq mı və əgər aparmaq necə? Bu sualdır. Və üstə gəl Litva, Guam. Litvada keçirilən bir neçə Guamın tərkibində daxil olan ölkələr prezidentlərinin Litvada görüşü. Üstə gəl Moskvada da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates səfərdədirlər. Onlar antiraket müdafiə sistemlərinin gələcəyini perspektivini müzakirə edirlər və qəbul edilməsi də bu məsələdə gündəmdədir. Düzdür, əsas mövzu deyil müzakirələrdə. Bunlar da hər hansı öz mövqeyində qalmaqdadır. Başlayaq yeni xəbərdən. Müsavat partiyasının qarşıda gələn prezident seçkisində iştirak etmək barədə qərarı verildi. 2008-də prezident seçkisində partiya namizədi başqan İsa Qəmbər olacaq. Müsavat partiyasının mətbuat katibi Mehman Cavadoğlu radiomuzu bildirib ki, partiyanın bu gün keçirilən toplantısında seçkilərdə iştirak etmək məqsəd uyğun sayılıb və İsa Qəmbərin namizədliyi irəli sürülüb. Üstəgəl 6 partiyanın da burada bir bəyanatı var. Konstitusiyanın 2 maddəsinin dəyişdirilməsi təklif edilir. Parlament deputatlarının sayı 250-yə çatırılsın və seçkilər proporsional seçki qaydasında keçirilsin. Hüseyin Bala bəy, necə şərh edərsiniz? Hansısa bir perspektivlər, həmin bu təklifin, 6 partiyanın təklifi və Müsavat partiyasının seçkilərdə belə birbaşa qəti qərara gəlməsi, baxmayaraq ki, boykot fikirlər də fon var müxalifət düşərgəsində. Necə qiymətləndirilir siz tərəfindən?
Yox, mən əvvəldən belə güman edirdim ki, boykot olmayacaq. Çünki yəni boykotu təşkil etmə məlum oldu ki, boykotun iki forması var. Pasiv forması və aktiv forması. Müxalifətin bu vaxta qədər tətbiq etdiyi, təşkil etdiyi forma ancaq pasiv forma olub. Təəssüf ki, yəni müxalifət aktiv boykot təşkil edə bilmir. Yəni bu aspektdən yanaşanda mən əvvəlcədən güman etmişəm ki, boykot olmayacaq, müxalifət seçkilərdə iştirak edəcək. Üstəlik əsas müxalifət partiyalarının heç biri bu vaxta qədər də deməmişlər ki, hansısa formada bəyan etməmişlər ki, onlar seçkiləri boykot etmişlər. Sadəcə Azərbaycan seçki praktikasının tarixində, məsələn 98-ci ildə olub ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının namizədi ilə Müsavat Partiyasının namizədi seçkilərdə iştirak etməyib, yəni seçkini pasiv şəkildə boykot ediblər. Yəni gələk İsa Qəmbərin öz namizədliyini məclis tərəfindən irəli sürülməsi. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq seçkilərə hazırlığa start verdi. Mən bu yaxınlarda mətbuatdan oxudum ki, ayın 18-də Müsavat Partiyası həm də yürüş mitinginə hazırlaşır. Yəni bu deməkdir ki, partiya seçki ərəfəsində, seçkiyə qədərki dövrdə bir növ elektorata özünü xatırlatmaq istəyir. Yəni bu bir tərəfdən təbiidir, çünki partiya nəsə etməlidir ki, o ictimai yaddaşda bərpa oluna bilsin, insanların ona qarşı marağı yaransın. Yəni bu aspektdən yanaşanda bu çox təbii bir haldır ki, partiya indidən öz namizədini müəyyən edib. Amma bununla bərabər partiyanın indidən öz namizədini müəyyən etməsi belə bir sualı da gündəlikdən çıxar ki, deməli artıq vahid namizəd məsələsi bir növ gündəlikdən çıxır. Yəni Müsavat partiyası heç bir məsləhətləşmə keçirtmədən artıq öz namizədini irəli sürürsə, seçkilərdə öz namizədini irəli sürürsə, bu deməkdir ki, əsas partiyalar arasında vahid namizəd məsələsi avtomatik olaraq gündəlikdən çıxır. Yəni ola bilsin indi Müsavat partiyası öz namizədini irəli sürdükdən sonra ola bilsin ki, necə gəlirlər, peyk partiyalar axtarılacaq. Bunlar Rusya Sputnik partiyalar deyirlər. Yəni artıq yəni Müsavat partiyası öz namizədini müdafiə edən partiyalarla blok yaradacaq. Yəni proses bu istiqamətdə gedəcək. Partiyaların o təklifinə gəldikdə isə, yəni Konstitusiya 2 dəyişikliyin edilməsi ilə bağlı. Bu çox, yəni bugünün söhbətidir. Çoxdandır ki bu söhbət gedir. Yəni vaxtilə məlum olduğu kimi siz də xatırlayırsınız ki, Azərbaycanda seçki sistemi qarışıq sistem idi. Yəni 25 nəfər səhv etmirəmsə proporsional qayda ilə seçilirdi, qalan yerlər isə majoritar seçki sistemi ilə seçilirdi. Amma sonradan Konstitusiya düzəlişlər edilərkən proporsional seçki sistemi tamamilə ləğv olundu. Biz bütünlüklə seçki sistemi majoritar qaydaya keçirildi, majoritar sistemə üstünlük verildi. Amma buna baxmayaraq siyasi partiyalar hələ o vaxtdan buna razılıq verməmişlər, buna razı olmamışlar və sonrakı dövrlərdə də hər dəfə parlament seçkiləri yaxınlaşanda siyasi partiyalar proporsional sistemin bərpa olunmasını və ən azı heç olmasa qarışıq sistemə keçirilməsini tələb edirlər. Yəni bu haqda nə demək olar? Yəni prinsipcə, yəni mən vaxtilə yəni deyim ki, xarici ölkələrin konstitusiya hüququnu adlı dərsi tərcümə etmişdim. Seçki sistemləri dünyada çox mürəkkəbdir. Yəni, bizdə bu mürəkkəbli bir qədər nəzərə alınmır. Proporsional sistemin özünün onlarla növü var. Majoritar sistemin növləri var. Yəni, nə demək olar? Yəni, bu Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Hər seçki sisteminin özünün üstünlükləri və zəif cəhətləri var. Məsələn, proporsional sistemin üstünlüyü ondadır ki, bu cəmiyyətdəki siyasi partiyaların rolunu artırır. Siyasi partiyaların rolunu qabardır. Siyasi partiyalar inkişaf etdirir. Amma proporsional sisteminin mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəflər ondan ibarət ki, proporsional sistemdə deməli seçki daha çox partiya, əsas partiya funksionerlərinin, onlara bəzən partiya bossları da deyirlər. Partiya bosslarının iradəsindən asılır. Bir qədər demokratizm pozulur. Düzdür, bu maniyəni aradan qaldırmaq üçün bəzi partiyalar öz sıralarında seçki siyasını müəyyənləşdirmək üçün ilkin seçkilər primerizlərdə keçirdilər. Bu yolla onu bu deməli proporsional sistemin bu nöqsanını aradan qaldırmağa cəhd edirlər. Majoritar sistemə gəldikdə isə dünyada yəni hər iki sistem özünüz bildiyiniz kimi hər iki sistem tətbiq olunur. Həm majoritar sistemi olan dünyalı ölkələr var, həm proporsional sistemi ölkələr var. Amma mən bir detalı qeyd etmək istəyirəm ki, bütün hallarda majoritar sistem deyəndə bizdəki kimi partiya mənsubiyyəti olmayan bir tərəf insanların seçkisindən söhbət getmir. Məsələn, ABŞ-da da majoritar seçki sistemidir. Amma yenə də orada bütün namizədləri iki əsas partiya, Demokratlar Partiyası və Respublikaçılar Partiyası irəli sürür. Yəni, partiya mənsubiyyəti olmayan adamların, sırf bir tərəflərin seçkidə iştirak etməsi dünya praktikasında çox az təsadüf olunan haldır. Çünki seçki çox mürəkkəb hadisədir. Bunun təbliğat kampaniyası var, bunun maliyyə tərəfləri var. Bir nəfər bunu həll edə bilmir. Yəni, bütün hallarda yenə də üstünlük verilir siyasi partiyaların roluna. Məsələn, İngiltərədə də belədir, digər ölkələrdə də belədir. Yəni, mən bu baxımdan, məsələn, prinsipal cəhətin onda görmürəm ki, Azərbaycanda proporsional sistemdir, yoxsa majoritar sistemdir. Əsas odur ki, seçki düzgün keçirilsin, seçki demokratik şəkildə keçirilsin. Yəni, problem onda deyil ki, biz hansı seçki sistemindən yapışmışıq. Problem onda ki, biz seçki sistemini düzgün keçirik. Bunun yəni perspektivi nə qədərdir? Yəni bu iki təklifin
reallaşması
nə dərəcədir? Artıq dediyim kimi partiyalar bu məsələni bir neçə dəfə qaldırıblar. Amma hər dəfə bu məsələyə diqqət yetirilməyib. Və indi də mən güman edirəm ki, mən inanmıram ki, doğrusu partiyaların bu təklifinə diqqət yetirilsin, tərcdən hansısa formada proporsional sistemə qayıdış olsun. Məsələn, yenə deyirəm ki, məsələn, biz axırıncı 2005-ci ilin parlament seçkilərini yada salsaq, orada da yenə əsas rolu siyasi partiyalar oynamışdı. Azadlıq bloku, digər bloklar oynamışdılar. Yəni, bu prinsipdə majoritar sistem siyasi partiyaların rolunu azaltmır. Digər bir təklifə gəldikdə isə, o parlamentin deməli, üzvlərinin sayının 250 nəfərə çatdırılması məsələsi. Mən, yəni, burada bir qədər deməyə çətinini çəkirəm. Bu, həm də ölkənin inzibatı, ərazi inzibatı bölgüsündən asılı olan məsələdir. Yəni, prinsipcə, parlamentin tərkibinin genişləndirilməsi o qədər də pis hal olmazdı. Yəni, mən güman edirəm ki, bunun effekti yaxşı olardı. Bizdə, ümumiyyətlə, məsələn, bir çox məsələlər üzrə parlamentin fəaliyyəti sanki çox məhduddur. Məsələn, bir çox məsələlər üzrə bizdə komitələr, komissiyalar yoxdur. Məsələn, tutaq ki, çox qəribədir ki, Azərbaycan parlamentində hələ bu vaxta qədər Qarabağla bağlı hər hansı bir komissiya və yaxud da komitə yoxdur. Halbuki bunun səbəbini soruşanda deyirlər ki, bütün parlament bununla məşğuldur. Amma bu düzgün deyil. Hansısa parlamentdə daimi komissiya olmalıdır ki, o Qarabağla bağlı prosesləri izləsin, görüşlərdə iştirak etsin, qanunverici məsələlərini tənzimləsin. Mən bunu misal kimi gətirdim sadəcə. Yəni parlamentin tərkibinin genişləndirilməsi prinsipdə pis olmazdır. Bizdə ümumiyyətlə parlamentin aparatı o qədər də inkişaf etməyib. Bu yaxınlarda bu illə nəhayət ki deputatlara ekspertləri cəlb etmək üçün şərait yaradıldı. Bu çox müsbət aldı. Bütün dünyada deputatlar sadəcə olaraq siyasi funksiyanı yerinə yetirirlər. Deputat siyasi postdur. Amma qanunların şərhi, qanunların hazırlanması, onların parlamentə təqdim olunması ən çox ekspertlər vasitəsilə həyata keçirilir. Bir də parlament aparatı vasitəsilə həyata keçirilir. Təbii ki, parlamentin bu baxımdan aparatının böyüdülməsi çox yaxşı olardı. Nəzərə alsaq ki, bizdə indi əvvəlki dövrlərlə müqayisədə, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq büdcənin də imkanları çox genişdir. Məsələn, artıq mən səhv eləmirəmsə, növbəti il üçün büdcə 12 milyard dollara yaxınlığında təxminən nəzərdə tutulur. Yəni bu artıq imkan verir ki, digər dövlət aparatları kimi parlamentin də aparatı böyüdülsün. Yəni bu baxımdan bu təklifə mən yəni təbii qarşılayıram, amma deyə bilmərəm ki, yəni güman etmirəm ki, bu təklif də hökumət tərəfindən hansı tərəf, hansısa formada ciddi qarşılanacaq.
Təşəkkürlər, Hüseyin Balazəlimovdur. Bu politoloq birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Zənglərimiz varsa, buyurun zəng edə bilərsiniz. Siyasət şəhçi Rauf Mirqədirov bizim studiyamızda dəmçinim. Rabi, 2003-lə bir növ dejavü xüsusiyyəti yaramır mı burada? Prinsipcə eyni namizədlər, İsa Qəmbər, demək olar ki, artıq İlham Əliyev də olacaq aydın məsələdir. Və bunun perspektivi, eyni simaların olması gözlənilirmi ki, yeni simalar ortaya çıxsın 2008-də sizcə? Və parlament məsələləri, 250-yə çatırılması və proporsional seçki sistemi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak etmək yaxşı şeydir. Ona görə yox ki, o seçkilərin nəticəsi olacaq. Ancaq hər halda Azərbaycan şəraitində o yeganə vasitədir ki, seçkilər imkan verir ki, heç olmasa ünsiyyət yarada bilsin seçicilərdən. Ümumiyyətlə, situasiyamız bizim heç olmasa müxalifət liderlərimiz imkan tapsalar ki, seçicilərlə görüşüb, xalqla nəsə ünsiyyət yaratsınlar, televiziyadan çıxış eləsən, nəsə fikirlərini çatdırsınlar. Yəni ki, ən azı bu baxımdan yaxşıdır. Başqa məsələ ki, seçkilərdə məqsəd nə qoyulur? Məs siyasi lider tərəfindən seçkilərdə məqsəd nə qoyulur? Siyasi lider öz taktikasını necə qurur? Ümumiyyətlə, məsələn, bu seçkilərdən müxalifət məncə nə gözləməlidir və iqtidar nə gözləyir? Və bu problemdir. Bu problemdir. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, İsa Qəmbərin bugün namizədliyini irəli sürməsi gələcəkdə ümumiyyətlə, vahid namizəd problemini aradan qaldırır. Məsələn, yada salmaq istərdim ki, tutalım, hələ 2003-cü ildə Əli Kərimli öz namizədliyini irəli sürmüşdü, ancaq seçkilərə 10 gün qalmış öz namizədliyini geri götürdü. Yəni ki, Etibar Məmmədovun xeyrinə götürdü, sonra cəhdlər oldu ki, ümumiyyətlə, vahid namizəd olsun, təəssüf ki, razılaşmalar pozuldu, ilki razılaşmalar pozuldu və vahid namizədlə müxalifətin 2003-cü ildə çıxış eləməsi mümkün olmadı. Yəni ki, bu məsələ hələ açıq qalır. Əslində qalsa, mən yenə deyirəm, Savad Partiyasının addımında pozitiv odur ki, cəmiyyətdə mesaj göndərir ki, biz varıq, mövcuduq və siyasi mübarizəni aparmağa hazırıq. O başqa ki, imkanlar nədir? Nəticə nə ola bilər? Ümumiyyətlə, nəticə nə dərəcədə İsa Qəmbərdən və yaxud da ki, hər hansı bir liderdən, yəni ki, gələcək seçkilərdə iştirak edəcək. Bəli, həmin adamlar olacaq. Ola bilər ki, bu dəfə tutalım ki, namizəd kimi Eldar Namazov da olsun. Tam keçən dəfə onun namizədliyi yadınızda.
İqbal Ağazadənin fikri var.
İqbal Ağazadənin fikri. Yəni ki, yeni adlar olmayacaq. Hamımızın tanıdığı, yəni ki, son illərdə səslənən, öz siyasi iddiaları olan şəxslər olacaq. Və bu nədən xəbər verir? Pozitivdirmi, negativdirmi? Bilirsiniz, prinsipcə negativdir. Nə üçün? Yəni ki, amma ona görə yox ki, məsələn, hakim partiyanın nümayəndələri dedilər ki, ümumiyyətlə, bu müxalifət liderləri səhnədən getməlidirlər. Səhnədən getməlidirlər. Ona görə ki, onlar dəfələrlə söz verirlər və ucuz olurlar. Seçkiləri ucuz olurlar. Və buna görə getməlidirlər. Məsələn, ondadır ki, əslində qalsa, eyni adamların prinsip şahı hakim partiyada da lider dəyişməyib. Sadəcə olub, məcburi lider dəyişikliyi olub və Heydər Əliyevin vəfat etməsi və İlham Əliyev prinsipçə bugünə qədər əgər Azərbaycandakı heykəllərin sayını nəzərə alsaq və onun artım sürətini nəzərə alsaq, faktik olaraq Heydər Əliyevin kölgəsində öz hakimiyyətini qurur. Prinsipçə biz bugün, məsələn, mən bu yaxınlarda Oskar Botti adlı bir müasir literator var, onun çox maraqlı bir fikri var idi. Oxudum və məqaləmdə də istifadə etmişdim. O deyir ki, bilirsiniz, bütlər deməli düzənliklərdə bitir. Büt düzənlikdə bitir. Deyir ki, bütlərdən ibarət düzənlik, yəni ki, bütlər toplusundan ibarət düzənlik artıq meydandır. Və Azərbaycan prinsipi bütlər toplusundan ibarət bir meydana çevrilməyə son dövrdə başlayır. Bu, əslində qalsa, yeni bir bütün, hətta bir sıra hallarda yeni bütçüklərin onun yanında da yaranması prosesi gedir. Yəni ki, bu prosesdə yəni, heç nə dəyişməyib. Prinsipcə demək olar ki, bugün Heydər Əliyevlə biz qarşıqlarız. Ancaq başqa məsələ ki, İlham Əliyev nə dərəcədə Heydər Əliyev səviyyəsində olan siyasətçidir, yəni ki, öz təcrübəsinə görə və s. digər keyfiyyətlərinə görə. Ona görə, hətta Hakim Partiyaya aid mənim bir yaxın danışlarımdan biri 2003-cü ildən sonra çox maraqlı bir ifadə işlətdi ki, Heydər Əliyev haqqında. Bax, deyir, müxalifət o vaxt bəyan edirdi ki, Heydər Əliyev artıq sağ deyil. Deyir, lap deyir, sağ deyir. Görün necə böyük siyasətçi idi ki, hətta sağ olmaya oğlu öz vələhdini prezident təyin elətdirə bildi. Yəni, bu siyasət davam edir. Bu hakim partiyanın nümayəndəsinin fikri idi. Yəni ki, oturub söhbət edərkən dedi, qeyri-formal sözsüz ki, söhbət zamanı. Yəni, bu baxımdan o deməkdir ki, biz donmuş haldayıq. Donmuş haldayıq. Qüvvələr nisbəti dəyişir, yəni qüvvələr nisbətində situasiya ümumiyyətlə bir abırçı, yəni müxalifətin resursları yoxdur, yəni ki, seçkilərdən demək olar ki, real heç nə gözləmək mümkündür, əgər fos major nəsə bir hadisə baş verməsə. Yəni ki, qüvvələr nisbətini kəskin şəkildə dəyişdirə biləcək daxildə və yaxud da xaricdə hər hansı bir hadisə baş verməsə. Amma bu şəraitin yaranmasında məsələn odur ki, səbəb Azərbaycanda heç vaxt demokratik seçki seçilməyib. Axı, və Azərbaycanda ümumiyyətlə liberal mühit yoxdur. Azərbaycanda, bilirsiniz, musiqini sifariş edən yoxdur. Musiqini sifariş etmək üçün...
Pul lazımdır.
Pul lazımdır. Musiqini sifariş etmək üçün azadlıq olmalıdır ki, mənim başımdan vuran olmasın da, kimsə durub ki, kol zorlu deyəcək ki, mən musiqi eşitmək istəmirəm. Sən kimsən ümumiyyətlə mən olan yerdə musiqi sifariş edə biləsən. Yəni, iqtisadi azadlıq hamısı olmalı. Bunlar yoxdur. Bunlar olmayan yerdə biz ümumiyyətlə liderlərin dəyişməsindən danışa bilmərik. Yəni ki, heç bir azadlıqlar yoxdur. Və bu situasiya hələ bir müddətdə davam edə bilər ki, hansısa digər cinahda bugün söhbətimizin mövzusu olacaq, nəsə bir qüvvə yaranacaq. Qüvvə yaranacaq. Bugün yəni ki, ənənəvi müxalifət tənəzzüldədir. Tənəzzüldədir. Ona inam cəmiyyətdə azalır, təbii olaraq azalır, çünki ondan, heç onun özündə deyil günah, yəni ki, dediyim o səbəblərdə də əsas günah, lakin onları dəyişməyin də xeyri də yoxdur da, çünki tutalım, İsa bəyin yerinə gətirdik, qoyduq, tutalım, Sələddin bəyi, heç nə dəyişməyəcək prinsipçədə, çünki sadəcə olaraq, deyərdim ki, indiki müsavat başqanının dairəsi, dəyişəcək ətraf dairəsi. Hanki, əgər İsa bəyin bugün bir neçə dostu var haradasa və yaxud da Edvar Məmmədov bir neçə dostu var haradasa o mailəşdirir azdan çox da Sülətdin Əkbərin olacaq və Sülətdin Əkbərin dostları olacaq. O adamlar sözsüz ki, İsa bəyinlə birlikdə çəkiləcəklər. İndi dəyişən heç nə yoxdur. Bütün hallardır. O ki, qaldı 250 məsələsi. 250 məsələsi proporsional.
Bir də görür istəyirəm, İsa Qəmbər mövzusunu davam edir. Ləkin İsa bəy özü bizimlə söhbətə qoşulur. Hal-hazırda bu saat partiyası başqanı İsa Qəmbər telefon xəttində. İsa bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun. olsun. Söhbətə qoşuldum deyəndə ancaq eşitdim ki, 250-dən danışmağa
başlamışam. Mən vaxtında saxladım. İsa bəy, Müsavat Partiyası sizin namizədliyinizi bugün təsdiqlədi partiyanızdan prezidentliyə namizəd kimi. Bildirirsiniz ki, qələbəyə tam inanırsınız, lakin bu qələbənin gerçəkləşməsi artıq cəmiyyətin və fəaliyyətinizdən asılı olan məsələlərdir. Bu iki məqama konkretliyi gətirə bilərsinizmi? Cəmiyyətdən konkret nə asılıdır və sizin fəaliyyətiniz nədən ibarət olacaq? Yaxın dəqiqələrdə xahiş edərdim.
Əvvəla, mən səhv edirəm ki, Müsavat Partiyasının bugünkü qərarı çox vaxtında və düzgün verilmiş bir qərardır. İlk dəfədir ki, biz seçkiyə bir il qalmışdan konkret seçki ilə bağlı qərar qəbul edib hazırlıq işlərinə başlayırıq. Adətən bunu seçki ilində, seçki ən yaxşı halda 4-6 ay qalmış konkret hazırlığa biz başlayırdıq, ümumi hazırlıq üzərində. Bu dəfə ilk dəfədir ki, bir il biz ciddi hazırlıqla məşğul olacaq və hesab edirik ki, məsəl üçün bu saatı cəmiyyətdə nə qədər inamsızlıq olsa da bu demokratik proseslərə, ekspertlərdə, jurnalistlərdə nə qədər skeptizm olsa da, inamsızlıq olsa da bu proseslərə, biz hesab edirik ki, məsələn 2003-cü ildən müqayisədə bizim indiki start vəziyyətimiz mənfi deyil və bəlkə də müsbətdir. Yəni, tutaq ki, biz hesab eləmirik ki, 2002-ci ilin oktyabrında bizim hazırlıq səviyyəmiz, hazırlıq imkanlarımız tutaq ki, 2007-ci ilin oktyabrındakı yaxşıydı. Biz indi daha yaxşıdır və biz bir il ərzində lazım olan kondisiyalara, vəziyyətə gəlib çatacaq. O ki, aldı cəmiyyətdən nə gözləyirik? Qeyri-adi heç nə gözləmirik. Cəmiyyətdən sadəcə öz vətəndaş borcunu yerinə yetirməsini istəyirik. Vətəndaşlarımızın seçki prosesində aktiv iştirak etməsini istəyirik. Tutaq ki, seçki siyahlarının öz adlarını dəqiqləşdirmədə iştirak etməsini istəyirik. Seçki günü fəallıqlarını istəyirik, seçkiyə gəlib səs versinlər. Kütləvi tədbirlərdə, dinç nümayişlərdə əgər irəli sürülən şüarlar onların maraqlarına uyğunsa iştirak etmələrini istəyirik. Seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərən vətəndaşlarımızdan qanuna əməl etməklərini istəyirik. Başqa heç nə istəmirik. Hələ bu sadə, komissiyada nəzərdə tutulan, qanunları nəzərdə tutulan öz funksiyalarını yerinə yetirsə, bizim cəmiyyətdə xüsusi başqa bir istəyimiz yoxdur. Və eyni zamanda biz məsuliyyəti qətiyyən cəmiyyətin üzərinə qoymaq fikrində deyilik. Öz fəaliyyətimizin də fəaliyyətimizdən də çox şeyin asılı olduğunu biz qeyd elədik və təbii ki, ciddi şəkildə hazırlaşacağıq. Əvvəlki illərin təcrübəsindən də istifadə edəcəyik, hətta səhvlərimizin təcrübəsindən də istifadə edəcəyik.
Hökumətdən nə, hansı addımların atılmasını siz gözləyirsiniz seçki ərəfəsində?
Hökumət Azərbaycan ictimaiyyətinə də bəllidir, beynəlxalq ictimaiyyətə də bəllidir ki, indiki hökumətin, Əliyev rejiminin ölkədə azad və ədalətli seçki keçirtmək, demokratik və şəffaf seçki keçirtmək iradəsi yoxdur. Yəni, bugün hamı bir ağızdan deyir ki, hakimiyyət çox güclənibdir, belə güclüdür, belə güclüdür, müxalifət çox zəifdir, parçalanıb, filan filan. Sadə bir sual yaranır ki, əgər doğrudan da belədirsə, onda hakimiyyət nəyə görə normal şəraitdə seçki keçirtmək istəmir? Nədən İlham Əliyev normal bir demokratik seçki keçirib, əgər doğrudan da elə güclüdürsə, xalqın elə böyük etimadına malikdirsə, böyük üstünlüklə siyasi rəqiblərinə qalib gəlmək istəmir İlham Əliyev. Halbuki o belə bir şey eləsəydi, həqiqi bir seçkidə bizlərə qalib gələ bilsəydi, istər ölkə daxilində, istər beynəlxalq miqyasda İlham Əliyev tamamilə başqa bir legitimliyə malik olardı, nüfuza malik olardı. Niyə İlham Əliyev bugün müxalifətə şəhərin mərkəzində misli keçməyə icazə vermir, televiziyaları görməyə imkan vermir, qadağan edir bunu, nəyə görə 7 jurnalist bugün həbsdədir? Yəni, niyə görə komissiyalarda partiyalar razılaşmır? Əgər İlham Əliyev, bugünkü Əliyev rejimi, bugünkü hakimiyyət öz gücünə arxayındırsa, gərək bu cür məsələlərdə bu cür 21-ci əsrə yaraşmayan bir mövqe tutmayaydı. Avropa Birliyinin natəsinin üzvü olan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq edən bir ölkəyə yaraşmır bu cür davranışlar. Və əgər İlham Əliyev və onun hakimiyyəti bu davranışları ortaya qoyursa, demək onlar gerçək vəziyyəti bilirlər. O gerçək vəziyyəti ki, onu mən də bilirəm, müsavaşlar da bilirlər ki, ölkədə həqiqi bir seçki keçirilsə, biz qalib gələcəyik. Buna biz 100% əminik.
Təşəkkürlər, İsa bəy, minnətdaram. Qoşulunuza görə
isə... Siz də sağ olun, uğurlar olsun.
Sağ olun. İsa Qəbər idi bu, Müsavat Partiyasının başqanı. Studiyamızda şərhçi, şərhçiləşir Almir Qadirov və Hüseyin Bola Səlimov. Əlavəniz varmı İsa bəyin dediklərinə? Necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, mən bir balaca təəssüfümü bildirmək istəyirəm.
Nədən?
Heç bir yeni bir şey eşitmədim.
Buyurun, Hüseyin Bola bəy.
Yəni prinsipsə yəni bu müxalifət liderinin prezident seçkilərində iştirak edəcək adamın çıxışıdır, onun fikirləridir. Yəni təbii ki, bir siyasi lider kimi, prezident seçkilərində iştirak edəcək adam kimi o özü öz dediyinə inanmalıdır ki, cəmiyyətdə buna inandırsın. Yəni İsa bəyin yəni bu baxımdan mən yəni fikirlərini tam təbii qəbul edirəm.
Gözlənilmədən.
Bəli, o əgər özü seçkiyə inamsız getsə, seçkiyə inanmasa, seçkinin nəticələrinə inanmasa, təbii ki, səs verənlər, partiya üzvləri də bu prosesə ürəkdən qoşulmazlar. Yəni bu baxımdan baxanda tamamilə normal fikirlərdir. Və o fikirləri də mən təbii qəbul edirəm ki, yəni hakimiyyət doğrudan da güclüdürsə, niyə görə doğrudan məsələn müxalifətə yəni mərkəzə miting keçirməyə icazə vermir, televiziyalarda müxalifət görünmür, yəni mətbuat müəyyən mənada azadlıqdan məhrumdur. Yəni bu fikirləri də mən qəbul edirəm. Yəni hakimiyyət də o sözün həqiqi mənasında müəyyən mənada repressiv baxımından güclüdür. Yəni bir aparatı var hakimiyyətin, bu aparat baxımından hakimiyyət güclüdür. Amma elektoral baxımından hakimiyyət güclüdür, yoxsa müxalifət güclüdür, bunu ancaq demokratik seçki göstərə bilər. Və ümid elək ki, 2008-ci ildəki demokratik seçkilər demokratik olacaq, onda sözün həqiqi mənasında kimin güclü olduğu bilinəcək.
Aydın. Cəbula Səlamov şahidi bu və Rav Mirqədəv studiyamızdadır. Birbaşa telefonumuz 436-77-41. Öz mobil telefonlarınızdan da suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu'nun efirində davam edir. Mən Rüziyə, studiyamızda politolog Sembola Səlimov və Zərək qazetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov. Rauf, üzr istəyirəm, biraz əvvəl sözünüzü dayandırdım, amma 250 deputat perspektivi haqda danışmağa başladınız və proporsional seçki sistemin bərpası. Buyurun.
Bilirsiniz, mən əvvəlki mövzuyə bir qədər qayıtmaq istərdim Sembola bəyə. Mən onunla o qədər də razı deyiləm. Əslinə qalsa, mən bu məsələ haqqında növbəti deməli, mövzumuzda deməsəm, seçkiləri prinsipcə seçicinin iradəsi udmur. Seçicidə o illüziya yaranır ki, o öz iradəsi əsasında gedib səs verir. Seçkiləri tamam başqa vasitələrdən udurlar, seçkilərə qatılanlar, qüvvələr. Və burada məhz əldəki resurslar həlledici rol oynayır. Texnologiyaların istifadədir və s. Seçidə mən böyük əksəriyyətini mən nəzərdə tuturam da, evdə oturan ancaq siyasətlə, yəni ki,
dərindən məşğul olmayan.
Olmayan insan səs verməyə gedib səs verəndə yalnız qəbul etdiyi informasiya və ətrafdakı vəziyyəti qiymətləndirmək əsasında bunu həll edir. Və bu oyundur. Bu illüziyadır. İllüziyadır ki, mən gedirəm və bu illüziyanın olması yaxşıdır əslində.
Piyardır.
Həm də vətəndaşın özünü təsbit forması kimidir. Yəni ki, bu məsələ çox mürəkkəb şeydir. Və bu baxımdan elə bir mərhələ çatır ki, seçiciyə, nə üçün mən dedim ki, təəssüf etdim biraz. Yəni ki, mən İsa bəyə çox böyük hürmətim var və evir vasitə onun bayramını və eyni zamanda bütün dinləyicilərimizin bayramını təbrik edirəm. Yəni, situasiya həddindən artıq ağırdır. Və bu situasiyanın ağırlığı ondan ibarət ki, Azərbaycanda nə baş verir və bugün İslam ekstremizmi təhlükəsi haqqında biz danışmaya başlamışıq Azərbaycanda. Və təhlükə o dərəcə ciddi ki, hakimiyyət tədbirlər görməyə başlayır. Təəssüf ki, o tədbirləri düzgün istiqamətdə görmür. Düzgün istiqamətdə. Başqa söhbətdir. Bu da situasiya çox ciddidir və elə situasiya yaranır ki, cəmiyyətdə bəlkə də olduğundan da ağır bir həqiqəti demək lazımdır. Bəlkə o həqiqət cəmiyyəti canlandıra bilsin. Yəni, biz gücdüyük, biz hər şeyi həll edə biləcəyik. Təxminən belə əvvəlkilərin daha gücdüyük. Yəni ki, Sembala bəyənə mən kifayət qədər siyasətlə məşğul və siyasi dairələrlə əlaqələrimiz olan adamlarıq və bilirik ki, partiya təşkilatlarında nələr baş verir. Mən Müsavat Partiyasına işlədim, mən tamam digər təşkilatı deyə bilərəm, adlarını çəkə bilərəm. Bu baxımdan. Amma 250 nəfər edim, Və bu məsələdə mən bir qədər Hüseyin Balabəylə yenə də razı deyiləm. Bu seçki sistemlərinin tətbiqi, məsələn, Hüseyin Balabəylə bəyə çox yaxşı bir misal gətirdi, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu seçki sistemi majoritardır, ancaq parlament yalnız respublikaçılardan və demokratlardan ibarət, çox nadir hallarda onların arasında 1-2 nəfər və bu Amerika tarixində çox nadir hallar olub, bir tərəflər düşünürlər. Amma indiki gələn situasiyanı Azərbaycanda nəzərə alaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda saat gəlin sabah demokrasi seçki keçirməyə çalışır. Demokrasi seçki, bu majoritar sistemi. Çox dəhşətli bir situasiyada biz qarşılaşacaq. Dəhşətli bir situasiyada. Yerlərdə indiki tutalım ki, situasiyada yığılmış o pullar var. Pullar var. Siyasi partiyaları sadəcə olaraq boğacaqlar. Bugün təyinatdır və bu təyinat sistemi imkan vermir ki, həmin o pullar, həmin o mafiyalar birbaşa siyasi hakimiyyət üstündə mübarizə aparsınlar. Amma demokratiyada hər bir mafiyanın başlayacaq əlahiddə maraqları olmalı. Hüseyin yerlərdə dəhşətli maraqlar olacaq, elə deyil. Və bunlar başlayacaqlar işləməyə. Bu bir tərəfidir. Bu çox, o pullar, pul kütləsi özü müəyyənləşdirəcək. Mafiyoz qruplar özü müəyyənləşdirəcək. Artıq bugün biz seçkilərdə görürük ki, seçkilər nə dərəcədə kriminallaşıb, hələm təyinat dövründə. Hüseyin Balabəy yəqin ki, təsdiq edir ki, seçkilərin gedişi özü çox kriminallaşır. Gel-gedə. Bu təyinat dövrüdür. Azadlıq dövrü. Kriminal pullar olan yerdə, kriminal maraqlar olan yerdə çox ciddi problemlərə gətirir. Çıxadır çünki bizim dediyimiz ki, nə partiyalar sistemi sabitləşir, nə ümumiyyətlə ictimai nəzarət, vətəndaş institutları sistemlərindən, nə də qanunun aliliyi var. Demokratiya heç də o dəqiqə qanunun aliliyi deyil. Qanunun aliliyi daha sonraki prosesdir. Daha çətin prosesdir. Demokratik prosedurları tətbiq etmək daha hesabdır. Siyasi iradənin də hesabına tətbiq etmək olar. Amma qanunun aliliyini tətbiq etmək, yəni ki, hər yerdə qanun işləsin, çox çətin məsələdir. Xüsusən demokratik şəraitdə çətin məsələdir. Avtoritar şəraitdə yenidə
tənzimləmək
mexanizmləri olur. Demokratiyada tənzimləmək mexanizmləri çətindir də. Və digər tərəfdən partiyalar formalaşmalıdırlar. Partiyalı sistem yaratmalıdır. Proporsional sistem bütün öz qüsurlarıyla birlikdə partiyaların formalaşmasına xidmət edən sistemdir. Təsadüfi deyil ki, məsələn, Ukraynada bu sistemi başladılar keçməyə, Gürcüstana başladılar, Rusiyada da başladılar keçməyə və Rusiyada da düzdür, avtoritar üsulundan gedir, amma gələcək baxımından ki, partiyalı sistemə dövlət getmək istəyir. Ki, partiyalı olsun təxminən tamamilə sabitlik olsun, yəni ki, təxminən Amerika sistemini ancaq proporsional sistem olmadan indiki şəraitdə, indiki reallıqlarda ki, partiyalı sistemə getmək çox çətin olur. Ümumiyyətlə, çox partiyalılığı təsbit etmək çox çətin olur və ümumiyyətlə, məlum deyir ki, bu adam kimi təmsil edir həmin parlamentdə. Nə olsun partiyası? Partiya tərəfindən bu, məsələn, Sembala nə idi?
Kimin?
Hüseyin Abdullayev. Partiya tərəfindən desəndə təqdim olunmuşdu və hətta partiya tərəfindən müdafiə olunurdu da. Nəticə etibarən hansı var? Yəni, partiyaların formalaşması üçün proporsional sistem kifayət qədər yaxşı rol oynayır. Və Azərbaycanda buna getmək lazımdır. Mən hesab edirəm bu. Eyni zamanda hər halda yəqin ki, müəyyən bir optimal deputatların sayının, əhalinin sayının yəqin ki, optimal müəyyən bir proporsiyası var da. Təsadüf edir ki, hər halda bizdən 2 dəfə az olan əhalisi olan ki, 2 dəfədən də çox azdır. 3 milyon 200 mindir də, gəlsə rəsmi Ermənistanın əhalisi də. 3 milyon 200 mindir. Onlarda deputatların sayı Azərbaycandan çoxdur.
Onlarda yəni bu normaldır, yoxsa yox?
Yəni normal təklifdir. Proporsional, yəni ki, həll olunacaq problemlərin məcmusu var. Məcmusu var, məsələn. Qarabağ problemini, yəni ki, mən qoya bilərəm kənara, yəni ki, Qarabağ problemi konkret hadisə ilə bağlı olan problem.
Misalsın deyilirsən.
Mən başa düşdüm. Amma kifayət qədər çox ciddi problemlər var və tutam ki, parlamentin əgər səlahiyyətləri artılacaqsa, həmin nəzarət funksiyalarının bir hissəsi, məsələn, Avropa Şurası, Avropa Birliği, təhsilçilik parlament funksiyalarının artırılması. Və sözsüz ki, 100 o vaxt nə üçün 125 deputat rəqəmi götürülmüşdü bilmirəm, amma 125 deputatla bu mümkün deyil. Yəqin ki, maksimum az olsun ki, 100-dən az olması həddindən artıq utancılıq gətirədi yəqin ki, Azərbaycan xalqına və rəhbərə. Azərbaycan kimi böyük xalq, iddialı xalq və 100-dən az deputat. Amma 200-250 isə idarə etmək çətin olar.
Burada bir sual ortaya çıxır. Yəni, bu təklif müxalifə düşərgəsindən gəlir. Yəni, bunlar 250 təklif etməklə ümid bəsləyirlər ki, onların da tutacağı yerlərin sayı artacaq mı parlamentdə?
Bilirsiniz, müxalifətin başqa maraqları var burada. Söhbət hətta ondan ki, təkcə müxalifət düşərgəsindən gəlmir. Məsələn, Ana Vətən Partiyasının rəhbərliyi bu təklifi müdafiə edir. Nə dərəcədə Qüdrət Həsənquliyevi müxalifətə aid etmək olar? Bu çox böyük sual altındadır. O da təklif eləyir. Tutalım. Yəni, təkcə müxalifət. Müxalifətin maraqları bir qədər başqadır. Bilirsiniz, konkret dairədə, gəlin də indiki Azərbaycan şəraitində bir məntəqədə seçkin nəticəsini saxtalaşdırmaqla istədiyiniz adamı qalib edə bilərsiniz. Kimsə bir məntəqədə. Yəni ki, kütləri saxtalaşdırsa həmin bir məntəqədə, tutalım ki, gəlin konkret bir misal gətirək, tutalım ki, cəbhənin namizədi idi Həsən Kərimov da. Həsən Kərimov yalnız uduzdu hərbi hissələrlə, hərbi hissələr və orada olan Bayıl türbəsinin türmənin hesabına. Və mən də hətta vaxt bir dənə biz mən Aytan xanımla zarafat elədim ki, dedim görünür bizim hərbi hissələrdə və yaxud da türmədə olanların kişilərimizin ümumiyyətlə gözəllik haqqında heç bir
bu Aytan xanım üçün
dedi. Hər halda bütün hərbi hissələrdə hərbi hissələrdə və türmədə bütün kişilər nə üçünsə cavan oğlana səs vermişdilər.
Çünki Aytan Şirinovadan gəldi.
Səslər Aytan Şirinovadan gəldi. Həmin dairədən öz namizədliyini verən çox həm sabadına, həm də ki yaşına hörmət etdiyim bir qadındır. Xanımdır. Amma bu faktı bir iki dairədə məntəqədə seçkilər saxtalaşdırırlar. Yəni ki, maksimum üstünlüyü əldə bir adamı keçirdir. Dairədən bir adam keçirdir. Həmin adamı keçirdirsən. Amma proporsional seçki sistemi tətbiq edəndə hər məntəqədə saxtalaşdırmaq lazımdır. Və total saxtalaşdırmaq lazımdır. İstədiyin nəticəni əldə etmək üçün. Saxtalaşdırma sistemi tam fərqlidir. Tam fərqlidir. Digər tərəfdən majoritar sistemdə hər bir konkret namizədin konkret maraqı var da. Təkcə partiya vuruşmur, həm də həmin o konkret namizəd özü üçün vuruşur. Özü üçün vuruşur. Yəni, həmin pul qoyur və s. Yəni ki, çox vasitələr artır. Partiya siyasında olan adamların o partiya sahasında olanda hamı çalışır ki, rəhbərliyə daha yaxın olsun ki, yəni yuxarı hissədə olsun ki, keçməsi qaranti olsun və bu halda konkret maraq konkret dairədə, konkret ərazidə rol oynamır. Rol oynamır. Və sair və ilaxırda, yəni ki, burada saxtalaşdırma həm çətindir, həm də sonra, məsələn, yadınızdadırsa, məsələn, 2000-ci il seçkilərindən sonra, məsələn, o vaxt çox konkret beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatı oldu. Onlar elan etdilər ki, iki partiya müxalifətdən, Müsavatla Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası çox böyük üstünlüklə 6%-lik barajı keçiblər. Heç bir qalan partiyanın adı çəkilməmişdi. Lakin onlar parlamentə düşə bilməyiblər. Yəni ki, bunu adi sorğu vasitəsi ilə hesablamaq olur ki, bütün ölkədə situasiya necədir? Sorğunun nəticələrinə görə. Amma dairələrdə bilirsiniz, konkret dairəni səmiyyələşdirə bilər. Məsələn, o biri dairədə olan partiyanın biz nümayəndəsi başqa partiyanın nüfuzu ola bilər və s. Və bu prinsiplərə görə bu müxalifət partiyalarının maraqlanır. Sözsüz ki, sayın artırılması onların təmsilçiliyinə də biraz təsir eləyə bilər. Son ki, hər halda bu şərti olaraq da 125 nəfərdən 5% başqa rəqəm eləyir. 250 nəfərdən 5% başqa.
Ona görə soruşdum. Polisiyyə Şəhçər Alkın qədər studiyamızda və politolog Seymola Səlimov həmçinin qonağımızdır. Raf Bey, mən sizdən soruşum bu məsələnin Sumqayətdəki baş verən hadisələrin konkret əllik nələr baş verdi haqda deyilmir. Deyilir ki, MTN əməliyyat aparılır. Amma gəlin bu prizmadan bir digər məsələyə baxaq. Prinsipçə Sumqayət hadisələrini
dini radikal gruplarla mübarizə kimi qiymətləndirilir. Kifayət qədər çoxdur bu günlərdə. Və Zər Qalan qəzetinin bugünkü sayında da bu səbkidə bir istiqamətdə material var. Necə görürsüz? Yəni nə baş verir və dini radikalların, tutalım dini siyasətçilərin, əgər belə adlandırmaq olarsa, nə perspektiv var Azərbaycanda və hansı fonda bu baş verə bilər?
Bilirsiniz, 2003-cü il seçkilərindən sonra mən yanımda ki, böyük bir materialdan çıxış elədim və dedim ki, müxalifət darmadağın edilib faktiki olaraq. Yəni ki, prinsipcə hakimiyyət istəyirsə buna davam elətdirə bilər bu siyasəti. Amma bu siyasətin nəticəsi ondan ibarət olacaq ki, ondan ibarət geçdiz, digər müxalifət yaranacaq. Və bu müxalifət ənənəvi instrumentlərdən istifadə etməyəcək. Çünki ənənəvi instrumentlər nədir? İnsan haqları, azadlıqlar, seçki hüququ və s. və ilə axır. Və bu təhlükə onda ümumiyyətlə real deyildi. 2000-ci ildə bu vaxtda danışmırdılar. Yəni ki, görsənmirdi. Amma bilirsiniz, hər bir şeyin, hər bir hadisələrin məntiqi var. Məntiqi var. Bəli, Azərbaycanda İslam ekstremizmin təhlükəsi var. Və bu təhlükə bugün yaranmayıb. Bugün yaranmayıb. Bu, son 10 illərin nəticəsidir. Amma din, bu, yəni ki, Ataxanın bu yaxınlarda məqaləsi...
Oktay Ataxanın bu yaxınlarda.
Ümumiyyətlə, biyabır ki, mənim fikrimcə məqalə idi. Yəni ki, İslam dini Azərbaycan xalqı üçün təhlükədir. Heç bir ideologiya demək olmaz. Yəni ki, ümumiyyətlə, absurd ideologiyalar var. Mən demək, ümumiyyətlə də hesab elə, hətta komünist ideologiyası. Komünist ideologiyası. Nə də heç bir din, yəni ki, mən aparıcı dinləri tanıdığımızda, onlar özü özlüyündə ekstremizm mənbəyi deyirlər. Özü özlüyündə. Yəni,
adi var? Sıfır formasında.
Sıfır. Adi vətəndaş üçün, indi bugün biz dindən danışırıq, adi vətəndaş üçün, yəni ki, balaca adam üçün, rus dilində ifadə edir, abı valisəli üçün də, balaca adam üçün nədir? Nə lazımdır? Özünü komfort hiss eləmək lazımdır. Əvvəlcə dedim, bəzi illüziyalar lazımdır. Doğrudan da o gedib özü səs versin və hesab eləsin ki, o seçimini etdi. O başqa məsələdir ki, nə qədər pullar xərclənib, hansı texnologiyalardan istifadə olub, onun ictimai fikri beyninə nə cür təsirlər edilib, hansı situasiyalar yaradılıb ki, o cür geçsin, səs versin, tamam başqa şeydir. Ancaq o insan özünü inandıracaq. Amerika arzusu var da ifadəsi. İnsanda illüziya olmalıdır ki, o arzuya çatacaq. O ilğımdır prinsipcə də. Mümkün olmayan bir şeydir. Çünki 10 min qazanandan sonra 100 min istəyəcəksən, 100 min qazanandan sonra milyon istəyəcəksən və s. Ancaq onsuz da ilğıma çata bilməyəcək. Ancaq o insanda o illüziya olmalıdır və reallıqda müəyyən imkanlar olmalıdır ki, onda yaşamaq üçün və özünü komfort hiss eləmək üçün, özünün balacalıqdan böyüklüyünü hiss eləmək üçün bir şərait yaransın ətrafında. Və insanları bu komfortdan məhrum edirsən. İnsanlara əksinə deyirsən ki, sənin necə səs verinəyindən asılı deyil, mən öz istədiyimi eləyəcəm. Sən heç nəsən. O adi balaca vətəndaşı. Balaca vətəndaş. Və üzr istəyirəm bir dənə. O cür şəraitdə insan üçün Allah və yaxud da dinə inan. Çox sadə şeylərdən ibarətdir. İnsan öz etdiyi qərarlara Allahı, dini şərik çıxardır, çıxaracağı qərarlar. Məsuliyyətin bir hissəsini onlarla bölüşür. Yəni ki, nə yaxşıdır, nə pisdir. Bunu eləmək olar, bunu eləmək olar. Mərasimlər, əsasən adi, balaca vətəndaşı çox az bir hissəsini maraqlandırır. Çünki yorucu şeylərdir də, 40 gün və yaxud da 30 gün oruç tutmaq yorucudur, 5 dəfə namaz qılmaq yorucudur və s. və ilə axır. Şərtliklər çoxdur, o cümlədən İslamda, o cümlədən Xristiyanlıqda, bütün dinlərdə. Ona görə də vətəndaş, hətta o ayinlərdə, mərasimlərə çox dərinə getmir. Onun üçün kifayətdir, demokratiya var, o özünü reallaşdıra bilir, yaxud da onda belə bir illüziya yaranır ki, onu istədiyi qədər, ən yüksək səviyyə qədər özünü reallaşdıra bilər. Bu, normal bir şeydir. Amma mən deyirəm, bu komfortu məhv edirlər. Hətta insana deyirlər ki, sən heç nəsən. Heç nəsən də səndən heç nasılı deyil. Sən çörək pulu tapırsanız bu çox böyük şeydir. Mən bir dənə lətifə danışmaq istəyirəm. Bu, birinin əlindən mal dövlətini evinə alırlar. Bu deyir ki, buna da şükür. İşten çıxarırlar, buna da şükür. Axırda tuturlar, deyir, buna da şükür. Axırda ölüm hökmü çıxardılar, deyir, buna da şükür. Axırda gətirirlər ki, uşa boynunu vuracaqlar. Dostlarımdan necə sən həmişə deyirsən, buna da şükür, buna da şükür. Bu deyir, tələsmə, buna da şükür. Bu zaman çapar gəlir, deyir ki, bir dəqiqə deyanın fərman dəyişir. Fərman onun ibarətdir ki, əvvəlcə zorluyun, sonra başını. Deyir, bax, mən ona görə deyirdim, buna da şükür. Cəmiyyəti zorlanmış halda, balaca vətəndaş o toplumu, balaca insanlardan ibarətdir. Yəni ki, mən orta təbəqəni nələrdə tutmuram. Yəni, o balaca insanlar kimsə orta təbəqə müxtəlifdir. Onlardan siyasi elitiyyədə daxil o müəyyənləşdirən insanlar da olur. Amma o kütlə ki var, o balaca insanlar toplumu özünü zorlanmış hiss etməməlidir. Əgər özünü zorlanmış hiss eləyirsə və görür ki, istifadə etdiyi instrumentlər, alətlər, məsələn, bizdə 15 ildə demokratiya idi, azadlıqlar idi, məsələn, bu vasitələrlə mən dedim ki, məndə təəssüf doğuran səbəblərdən biri nədir? Bax, bunlar idi, mən dedim ki, sonraki mövzular var bizdə bugün. O vasitələr heç bir nəticə vermir. Deməli, qeyri-ənənəvi vasitələr əlatmaq lazımdır. Və ekstremizm, Allah isə elə bir şey idi ki, məsələn, o balaca insan üçün, nədir ki, özündə, özü-özlüyündə, yəni ki, dedim deyə, məsuliyyəti bölüşdürməkdir. Yəni, hansı mənəvi bir, bilirsiniz, dayaqdır daxildə. Düzgün qərarlar qəbul etmək. Çünki Allahdan məhəbbətlə qorxu birləşib insan üçün. Allahı sevmək lazımdır, Allahdan qorxmaq da lazımdır. Allahın müdrikliyini, ədalətini, onun sənə verdiyini sən sevirsən, onun cəzasından qorxursan. Bax, bu çox maraqlı bir prosesdir. İnsan həmişə deyir ki, bax, filan şeyi görməyəni cəzalandıracaq, ona görə mən bu işi görməyim. De, adi insan üçün hasantdır qərarları qəbul eləmək. Məsuliyyəti həm bölüşmək məsələsi var. Bu işdə deməkdir ki, ateistlər, ümumiyyətlə, mənəvi prinsiplərdir. Ancaq ateistlərdə çox maraqlı bir şey var ateizmdə. İnsan o dərəcədə güclü olmalıdır ateist insan, mənəviyyətli axıra qədər olmaq üçün. Yəni, heç nəyilə bölüş, məsuliyyətlə bölüşməmək məsələsi var burada da, qeyri-adi bir şeylə. Məsələn, o dərəcədə güclü olmalıdır ki, özünün Allahdan güclü olduğuna inanmasın. O, Raskolnikov problemi yaranır. Bu da maraqlı ifadədir söz ki, o qədər güclü olmadı ki, özünün Allahdan güclü olmasına inanmasın, özünü inandırmasın. Çünki bu təhlükə var ateizmdə. Amma Allahla münasibətdə bu yoxdur. Və əgər belə bir situasiya yaranırsa, dediyim situasiya yaranırsa, burada ciddi bir təhlükə yaranır. Ekstremizm hər bir dində var. Hər bir ideologiyada var. Deməli, müraciət edirsən, sadəcə olaraq hansı üçün daha mümkün şərait var? Tutalım, mən misal gətirim də. Son dövrlərdə də İrlandlar İngilislərə qarşı katolizm bayrağı altında mübarizə aparırdılar. Çünki onlar katoliklər də əksəriyyəti, protestant İngilislərin əksəriyyəti protestant, katolik. Lakin bu heç kim özəl ki, partladırdılar, öldürürdülər, qırırdılar, nə istəyirsiniz eləyirdilər də. Lakin heç kim demirdi katolisim ekstremizi haqqında bəyanatlardan çıxış eləmirdi və yaxud da Roma papasını Vatikandan qovmağa çağırmırdı. Katolik kilisəsinin başçısı Roma papasıdır. Və yaxud da ki, Latin Amerikasını götürək. Bilirsiniz ki, Latin Amerikada sol ideyalar həddindən artıq güclüdür. Və oradakı dəstələr var, hərəkətlər var. Əksəriyyəti sol qırmızı bayraqlarla və sol ideyalar altında mübarizə aparırlar. Və bu heç də o demək deyil ki, biz Avropada bir gərək bütün sosial demokrat partiyalarını qadağan edək. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, əgər əhalinin əksəriyyəti özlərini zorlamışsa, onlar ekstremizmə bəraət qazandırmağa başlayırlar. Ekstremizmə bir mübarizə vasitəsi kimi bəraət. Və onda ən əl altında olan ideologiya, daha da doğrusu ən ölkədə güclü olan ideologiyadan bizim halda İslam dinidir. Ondan ekstremizmi elə bil ki, götürürlər də. Hansısa ekstremiz məqsəd üçün istifadə edir və ekstremizmə bəraət qazanırlar. Biz ancaq bunun görürük. Bizdə isə bugün çox təəssüflər olsun ki, və çox əcaib bəyanatlardır. Məsələn, Oqtay Ataxanın o məqaləsi. Mən başa düşməm, ümumiyyətlə nə təklif eləyək? Gəlin, dini qadağan eləyək, İslam dininin Azərbaycanda. Axı, İran vardı. Deyir ki, kino var idi, mafya bir smertini. Dini məhv etmək mümkündür. İnsanın Paskalın belə bir sözü var ki, insan üçün inan və insanın ağlı inanmağa meyillidir. İradəsi istəməyə. Ancaq insan ağlı deməli iradə inamı və iradəsi üçün pozitiv, məqbul obyektlər tapmırsa, həmin ağılla iradə yönəlir negativ obyektlərə, mənfi obyektlərə. Və bu, biz bu hadisənin bir şahidiyik də. Yaxşı, gəlin, İranda nə baş verdi? Azərbaycanda olanların, 100% Azərbaycanda olanlar baş verir, İranda. Monarkiya olmasına baxmayaraq. Şax demokratik qüvvələri mübarizə meydanından kənarlaşdırdı, onları demokratiya söz azadlığında hamısını əzdi. Demokratik qüvvələr üçün mübarizə meydanını maksimum daraltdı, onları periferiyaya göndərdi və dinə qarşı başladı mübarizə aparmağa sonra. Dinə. Ancaq dini məhv etmək mümkündürdü. Məkidləri dağıtmayacaqsa. Bəlkə biz indi məkidləri başlayacaq dağıtmaq, mən bilmirəm. İnsanlar onsuz da məkidlərdə yaşayacaq, Allah evində yaşayacaqlar. Və Allah evində xüsusən indiki situasiyada Azərbaycanın ətrafında nələr baş verir? Amerika'ya, qərbə münasibət necə pisləşir? Həmişə demokratiya və qərbə qarşı müəyyən bir hələlik bir müddət çox ciddi negativ münasibət hökum sürəcək. Və ekstremizmin kökü buradadır. Kökü buradadır ki, və nəticə etibarı biz yenə də qarşılaşa bilərik növbəti Xameyni ilə Azərbaycanda. Və 2013-cü ildə mən çox qorxuram ki, əsas namizəd lərdən biri o qanaddan olacaq.
Aydındır, bu Rauf Mirqədirovun nəinki şərhi, hətta proqnozu kimi də qiymətləndirmək olar. Politolog Hüseynbala Səlim studiyamızda. Hüseynbala bəy, sizə sualım isə Türkiyə-Amerika arasında olan baş verən hadisələrlə bağlıdır. Konqresin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi 106-cı qətnaməni qəbul etdi. Hansı ki, təsdiqləyirdi ki, Türkiyə vaxtı ilə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı genosid işlədib və bundan sonra da dünən baş verən hadisə Türkiyənin Amerikada səfiri Nəbi Şənsoy çağırıldı geriyə, məsləhətləşmələr üçün düzdə deyilir. Amma hər halda bu bir cavabdır. Türkiyədən bir ilk cavab kimi qiymətləndirildi. Siz sonraki hadisələr necə inkişaf edəcəyini gözləyirsiniz?
Mübaliğəsiz demək olar ki, bu həftənin ən qan qaraldıcı hadisəsi oldu. Yəni, ABŞ kongresində, daha doğrusu bu aşağı palatasının komitəsində belə bir, yəni, qanunla həsin qəbul edilməsi sözsüz ki, çox qaralıcı hadisədir. Bu vaxta qədər, mən səhv eləmirəmsə, 20-yə yaxın dövlətdə ermənilər buna müəssər olmuşdular ki, oxşar belə qətnamələr qəbul edilsin. Amma Amerikada yəni belə bir qətnamənin qəbul olunmasının qarşısı hər bütün vasitələrlə alınırdı. İndi gəldi, bu baş verdi. İndi hər şey asılıdır. Deməli, ABŞ kongresində qərarların qəbul olunması prosedurundan. Bu prosedur necədir? Təbii ki, burada prezidentin də vizası lazımdır. Kongresin aşağı palatasında bunun qəbul edilməsi, ümumi səs vermə ilə qəbul edilməsi lazımdır. Yəni hər halda bu kongresdəki o prosedurlardan asılı olacaq. Amma praktika göstərir ki, əgər palatada komitələrin birində hər hansı bir qanun layihəsi keçirsə, o demək olar ki, sonradan bütün palatada keçir. Yəni, bu baxımdan belə bir təhlükə var. İndi Türkiyə nə edə bilər? Vaxtımız azdır. Türkiyə nə edə bilər? Mən yəni bir vətəndaşım, bir müşahidəçi kimi sadəcə istəməzdim ki, Türkiyə tələsik addımlar atsın. Hər halda tələsmək lazım deyil. Yəni, ən az ona diqqət yetirmək lazımdır ki, ABŞ prezidenti də, dövlət başçısı da bütün vasitələrlə onlar çalışırlar ki, kongresin bu addımının qarşısına alsınlar. Yəni, tələsik addımlar hər halda Türkiyə bir o qədər də üstünlük gətirilməyəcək. Ondan başqa, düzdür, indi bu simvolik qətnamə deyirlər buna. Düzdür, ola bilsin gələcəkdə ermənilərin, yəni biz xasiyyətin birlik, ola bilsin bunun arxasında gələcəkdə onlar müəyyən maddi və qeyri-maddi təzminatlar tələb eləsinlər. Amma hər halda, necə deyərlər, bu hadisə baş verib. İndi Türkiyə 20 dövlətdə bu baş veribsə və yaxud da 21-ci Amerika Birləşmiş Ştatlarsa bütün dünya ilə əlaqələrini kəsə bilməz. Mənim elə gəlir ki, ona görə də Türkiyə bir qədər tələsməməli, tələsik addımlar atmamalıdır. Hər şey düşünülmüş şəkildə olmalıdır ki, yəni bu prosesi görək hansısa bir formada dayandırma mümkündür ya yox.
Hüseyin Bey, minnətdarım sizə. Rabia Füsuslar, 30 saniyə.
Bilirsiniz, kısaca fikrimcəm. Bugün nəsə bizim həmişə fikirlərimiz əsasən sizə düşür. Ancaq bugün nəsə o qədər də sizə düşmürəm. Mənim fikrimcə. Türkiyə məhz gecikdiyi üçün bu hadisə ilə qarşılaşıb və hesab edirəm ki, bugün Türkiyə çox konkret və çox ciddi addımlar atmalıdır. Nə üçün? Bilirsiniz, olsun ki, 3 milyon əhalisi erməni əhalisi var. Deyirlər ki, bəzi rəqəmlər 500 mindir, bəzilər 1 milyon yarım erməni əhalisi Kongresin mövqeyini müəyyənləşdirə bilməz.